Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Villa Silva Hațeg. Finele anilor 80, o româncă își căuta de lucru la New York, lăsând să vorbească în locul ei tapiseriile pe care le cususe. A fost angajată pe loc la faimosul muzeu de pe Fifth Avenue, la departamentul de conservare a textilelor, pe care a ajuns, după ani, să-l conducă. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Florica Zaharia a coordonat activitatea de la Met până de curând, când a revenit în locul său de baștină din Munții Apuseni. Românca de la Metropolitan Museum of Art din New York spune: am visat să revin în România, în satul meu din Apuseni. Și a revenit. Am întâlnit-o și noi. Vă vom spune azi o poveste de viață cu totul aparte, dar înainte ne reamintim de provocarea bistrițeană.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cuminte de Weekend împreună cu Hotelul Metropolis din Bistrița vă oferă în luna noiembrie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul Imnului Național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13 și 15 minute veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsim pe site-ul radioromaniacultural.ro. Iată și indiciul care vă mai poate ajuta ca până mâine la ora 10 să ne dați un răspuns corect. Frumusețea acestui obiectiv o reprezintă tocmai acele depuneri de minerale care au luat în timp forma unor păpuși rusești.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Din întâmplare, un voluntar la agenția asta de lucru vorbea limba franceză, cu care am putut să discut, Bernard Joly. Pentru mine, o foarte mare deschidere a fost privilegiul de a lucra cu o colecție fantastică ca și cea a Metropolitanului. Este un proces dificil, dar îl vom putea face dacă îl conștientizăm.
Bilet de îmbarcare. Once when we were young, didn't care at all. Wish I could go back, back when we were young.
Now we're on the run from what we've become. Wish I could go back, back when we de embarcare la Radio România Cultural.
Pe site-ul medmuseum.org, Florica Zaharia este prezentată ca un membru valoros al echipei de prestigiu mondial. Florica Zaharia, conservator emerit, s-a alăturat departamentului în 1988 și l-a condus din 2003, lucrând cu un grup renumit în lume de conservatori de textile. Ea a cercetat, a publicat, a ținut cursuri și a organizat expoziții pe tema conservării de textile cu precădere a celor din Europa de Est. Așa este descrisă românca pe acest site. Departamentul coordonat avea în grijă 36.000 de textile din muzeu care aveau nevoie să fie întreținute, manevrate, depozitate și expuse cu extrem de mare grijă.
Cum a început, de fapt, povestea dumneavoastră?
A început cu o emigrare politică, plecând din România într-o țară din exterior, nu știam unde. Socrul meu, scriitorul Romulus Zaharia, la apogeul comunismului, a avut curajul să scrie o carte numită Ademenirea, unde demasca trecerea la sistemul comunist și atrocitățile care s-au comis în perioada respectivă. Deci, ca urmare, a urmat o situație de netolerat și prin împrejurări care este dificil de descris în scurt timp, am ajuns să emigrăm cu familia întreagă. Am cerut azil politic în Spania, vreau să rămânem în Europa, mai ales pentru că eram vorbitor de limbă franceză, spaniolă, dar nici de cum engleză.
Nu știați engleză?
Nu știam engleză.
Și ați ajuns în America?
Am ajuns în America pentru că a fost țara care ne-a primit și a recunoscut situația politică dificilă în care ne găseam. 5 oameni, socrii, soțul meu, fiica noastră, am ajuns la New York, fără să-și vorbim engleză. Ce faci primul lucru? Te duci la o agenție de muncă și încerci să îți găsești, a susține viața într-un fel. Din întâmplare, un voluntar la agenția asta de lucru vorbea limba franceză cu care am putut să discut, Bernard Joly. Pe vremea aceea terminasem artele plastice, eram desenator și țesător de tapiserii, aveam două dintre tapiseriile mele cu mine. Bernard ia tapiseria, pleacă dintr-un office în altul și spune, uite ce poate să facă românca asta, ce să facem cu ea. Cineva spune, call the Met, cheamă metropolitanul.
Nici mai mult, nici mai puțin.
Nici mai mult, nici mai puțin. Lucru care a și făcut, operatoarea îl transferă la departamentul de conservare a textilelor, unde pe vremea aceea șefa de departament era o japoneză care urmărea personal să angajeze personal din țările tradiționale, unde știa că toți creșteam cu fibrele textile în jurul nostru și știam despre ce este vorba când e vorba de o țesătură. Nobuko îi spune să vină imediat. Avea nevoie de un conservator pentru restaurarea unei tapiserii flamande de secolul XVI care este acum expus la Cloister, la unul dintre secțiile metropolitanului. Intimidată de invitație, am spus, nu pot să merg astăzi, merg mâine. Și în cealaltă zi mi-am luat din nou tapiseriile cu mine, m-am dus la departamentul de conservare a textilelor la Metropolitan. Nobuco vorbea spaniol, erau angajate în departament care vorbeau de asemenea franceză. La început a refuzat să aibă un interviu în altă limbă, doar în engleză, care bineînțeles n-a mers nicăieri cu lipsa mea de cunoștințe în engleză. Văzându-mi tapiseriile, a fost convinsă că sunt calificată pentru jobul respectiv. După un interviu și după o analiză a tapiseriilor și bineînțeles după aceea comunicare în limbile care le-am menționat, m-a invitat să fiu parte din departament. Sigur, m-a invitat să mă duc să văd alte oportunități în New York, care a fost foarte frumos. Sigur, m-am reîntors la Metropolitan. A fost incredibil, nu-ți venea să crezi că intri într-o instituție ca asta, venind de nicăieri, practic. Și am început cu titlul cel mai de jos. Anul viitor, bineînțeles, m-a promovat, văzând că puteam mai mult decât
atât. Vă întrerup doar o secundă. Cum a fost momentul acela când ați primit legitimația de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York?
Nu mi-a venit să cred, bineînțeles. E greu de conceput. Nu mă uit, am publicat, de fapt, povestea aceasta, nu știu dacă probabil că n-ați reușit să o vedeți. Am publicat-o la Metropolitan, într-un magazinul Metropolitanului cu distribuție internă. Când m-am pensionat, am fost invitată să scriu povestea, printre alții care s-au mai pensionat în același timp. Cea mai memorabilă din activitatea la Met, am publicat-o pe asta, pentru că, într-adevăr, mi-a rămas în minte. Ce țin minte, în momentul în care am intrat pentru interviu pe scările Metropolitanului, în fața mea era o angajată care tocmai scosese legitimația și mi-a rămas așa, chiar merg în urma cuiva care lucrează la Metropolitan, nici prin cam nu îndrăgea că o să primesc jobul respectiv.
Și uite, așa s-a învârtit viața și lucrurile s-au aranjat încât ați și ajuns să conduceți acest departament de conservare a textilelor din cadrul celebrului muzeu de pe Fifth Avenue.
Este adevărat. Un titlu după altul, creștere. La început îmi doream să fiu artist plastic și aveam nevoie de un job, l-am primit, m-am bucurat, dar întotdeauna mi-au plăcut textilele istorice. Deci un lucru a evoluat după celălalt, încet, încet. N-am fost niciodată fericită să fiu artist de weekend. Foarte mulți dintre angajații Metropolitanului sunt artiști și lucrează nopțile, serile, weekend și așa mai departe, având și familie și dedicându-mă 5 zile pe săptămână intens la lucruri care le făceam, era dificil. Și încet, încet am trecut, m-am apropiat tot mai mult de textilele istorice, mi-am dat doctoratul în textilele transilvanene, de fapt, textilele românești și lucrurile au decurs unul după altul.
În expozițiile pe care le făceați, includeați și aceste textile românești?
Cât mai mult posibil. Metropolitanul nu are o colecție bogată în textile est-europene. Sunt piese care au fost aduse de emigranți la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, foarte multe din Moldova, mai puțin din Sud, mai puțin și mai puține din Transilvania. Acum s-a mai îmbogățit colecția cu piese venite de la Brooklyn Museum, costume în special, cât se putea și cât permitea programul. În ultimii 2 ani, știind că pensionarea va veni, am făcut un efort să expun cât mai mult și la Metropolitan și în alte muzee în New York, să introduc, să fac legătura, puntea între textilele românești cu textilele est-europene, pentru că se leagă toate, cu patrimoniul internațional. Da, și în cadrul acesta am expus în 2 expoziții la Metropolitan și o expoziție la Centrul Cultural Român, o altă expoziție care s-a închis în primăvară la Muzeul Ucrainean din New York.
Câți ani ați stat acolo? Deci din
28 de ani. Da.
Ce v-a lipsit din țară în acești 28 de ani?
Cel mai mult mi-au lipsit țara în cei 6 ani când nu am putut veni acasă. Înainte de America am fost 2 ani în Africa, în Mauritania și 2 ani în Spania. Deci și cu încă 6 ani în care n-am putut nici să comunicăm cu cei de acasă, asta a fost marea lipsă. Am vorbit tot timpul despre țară, ne-a fost întotdeauna inima aici, imediat după Revoluție, vacanțele ni le-am petrecut aici, cercetarea ne-a făcut-o printre altele și aici, ne-am întors întotdeauna în țară și ideea a fost să revenim.
Și în acești 6 ani, ce vă lipsea cel mai mult? Oamenii, locurile?
Se lipsesc rădăcinile când ajungi să trăiești într-o altă cultură pe care am respectat-o și am iubit-o la fel de mult. Nu neg, ne-a plăcut să călătorim, am fost un aviz de cunoaștere, știm cu toții cât de închiși eram înainte, nu puteai să cunoști prea multe ce se întâmpla în afară sau ne-am bucurat de privilegiul acesta, dar încep să conștientizezi valorile care le ai acasă. Fiica noastră spunea, mai vorbiți și voi de altceva, nu se poate decât de subiectul este întotdeauna România, ce-am face, ce-am... Și lucrurile evoluează, se clădesc unele pe altele.
Dacă ar fi să așezați pe o tapiserie sufletul românesc, cum l-ați imagina?
E complex. Este foarte complex. E greu de descris o cultură. Fiecare cultură are culoarea ei, mirosul ei, mirosul fânului, unul dintre lucrurile care mi-au lipsit foarte mult, mirosul câmpului. Fiecare țară, fiecare loc, fiecare geografie îți aduce ceva.
Erați acasă după atâția ani acolo în New York, dar cu siguranță vă lipsea acasă din România și se vede asta pentru că, iată, v-ați pensionat și v-ați întors în România. În zona natală v-ați întors?
Da, da, care este în Hunedoara, comuna Băița, satul Hărțăgani.
Și v-ați întors cu un gând?
Gândul este de a folosi cunoștințele care le-am dobândit lucrând într-un muzeu atât de excepțional ca Metropolitanul, călătorind foarte mult, de a aduce cunoștințele care le-am acumulat și grupul de specialiști pe care îi cunosc și care îi voi cunoaște în viitor spre Estul Europei, spre România și de a introduce arta românească, în special textilele, care sunt specialitatea mea, celor din afară.
Bilet de îmbarcare.
But who's the one who lost their tongue? The bitter taste lingers everywhere. It's not me, it's not me. And now you know better. I'm not gonna be your saving grace. Now that we're broken, you gon' need to bother saving face. That chapter is closing. Burn all the pages. It's how it always ends. There's nothing between us now. Letting go of pieces of a shattered life. Don't wanna waste my time. You can let a lifetime pass you by. It's not on my dime.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Florica Zaharia s-a retras la pensie și a revenit în România, pe care de fapt nu a părăsit-o niciodată, fiindcă a purtat-o cu ea pretutindeni în lume. S-a întors cu un vis, un proiect și mult chef de muncă.
Într-adevăr, este o pensionare timpurie, după standardele americane cel puțin. Am hotărât împreună cu familia să ne păstrăm suficientă energie ca să ne putem continua următoarea etapă în viață, care este toarterea în țară, împreună cu o colecție de textile care am alcătuit-o pe toată durata vieții mature, spunând începând din anii 70, și să formăm un centru cultural, un muzeu al textilelor în România. Un muzeu al textilelor cu arie mai largă decât majoritatea muzeilor din România, care sunt fantastice, sunt minunate, se axează foarte multe pe materialul românesc, ceea ce avem nevoie. Acesta, colecția noastră, are și material românesc, dar are o mulțime din materialul internațional. Ideea este de a prezenta textilele noastre, creațiile noastre textile, într-un context mai larg și de a-l înscrie în patrimoniul universal.
Ce înseamnă să dai naștere unui muzeu? Care sunt pașii pe care îi aveți de urmat, de la idee până la punerea în practică?
Este un proces complicat. Nu este, cel puțin pentru noi, nu a fost o decizie spontană, a fost o decizie acumulativă, un proces acumulativ. Am început să colecționez textile, am crescut cu ele, mai bine zis, și după aceea, în anii studenției, călătorești, încep să le cunoști din colecțiile existente, de pe teren, încet, încet. Pentru mine, o foarte mare deschidere a fost privilegiul de a lucra cu o colecție fantastică ca și cea a Metropolitanului, care îți deschide ochii ce se întâmplă global, care este creația universală și care sunt legăturile între ele, care este specificul fiecărui popor și cum se leagă între ele. Și aici încep să gândești ce fac pentru locul meu, ce fac pentru materialul cu care am crescut eu, unde îl văd, cum îl leg de restul lumii. Asta a fost o parte din proces logistic. Și numai adunarea colecției. La un moment, pe drumul colecționării încep să devii, responsabilitatea crește. Ce fac cu materialul, cum îl conserv, cum îl folosesc, cum îl pun la îndemâna celorlalți, cum îl valorific. În afară de asta, urmează lucrurile practice. Localul unde îl faci acest centru, acest muzeu, care sunt necesitățile, cum îți adun personalul, care sunt costurile care sunt implicate, sunt destul de mulți pași prin care trebuie să treci. Din nou, pentru noi a fost mult, pentru noi, pentru că și familia este alături de mine în acest proiect. Pentru noi a fost, din nou, progresiv. Întorcându-ne în țară în fiecare an de câteva ori, știam exact locurile unde vrem să fim, știam că nu mai vreau să plec de acasă, vreau să fiu în jurul nostru, ce local găsești, care să corespundă, unde găsești fondurile și așa mai departe. Deci suntem în mijlocul acestui proces.
Și chiar la ce local v-ați gândit?
Spunând că vreau să rămân în jurul localității în care m-am născut și care era confortabilă și în care vreau să ne întoarcem, fiind Hărțăganiul, cel mai potrivit era comuna Băița, care era centrul administrativ pentru toate satele din această zonă hunedoreană. În Băița este un centru relativ mic, frumos, foarte pitoresc, este un amestec de arhitectură tradițională, care a mai rămas în urma distrugerii din perioada comunistă, are și clădiri mai noi. Una dintre casele care m-a fascinat încă din copilărie, era o casă vis-a-vis de primărie. Fascinația de copil a fost veranda, care este destul de impunătoare în fața casei și care pe partea superioară a geamurilor avea tricolorul. Erau sticla colorată și întotdeauna are o anumită prezență în piața Băiței și întotdeauna am vrut să intru înăuntru să văd ce este în spatele ei. Este o casă de negustori, construită la 1857. Are probleme de condiții. Să sperăm că nu este. Acum lucrăm cu un grup de experți care să ne spună exact ce avem de făcut în privința restaurării clădirii pentru a servi ca și muzeu. Este un proces lung. Este o casă veche, este o casă care a fost neglijată în ultimul timp. Multe dintre casele de acest fel din comună au fost abandonate sau au fost renovate așa cum au știut oamenii, nu întotdeauna cu cel mai mare respect pentru partea originală, pentru caracterul arhitecturii respective. Și aici este efortul nostru. Încercăm să păstrăm cât mai mult din originalitatea casei, dar să introducem condițiile moderne de expunere și de climat care are nevoie în muzeu.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Revenită în satul natal, Florica Zaharia are gânduri mari pentru comuna Băița. Trei locații muzeistice, dintre care două sunt în Băița, o casă istorică pe care o restaurează în momentul de față, o altă locație, o clădire din anii 60, care păstrează caracterul perioadei respective. Aici va fi amenajată mai mult zona de lucru, atelierele, laboratorul, o sală de conferințe și un art cafe. Și fiindcă vrea să reprezinte și arta zonală, aceasta va fi într-o casă tradițională de la 1902, într-o gospodărie din satul Hărțăgani, așa ne-a explicat invitata noastră.
Avem o altă clădire care am concesionat-o pe o durată de, care a fost construită în perioada anilor probabil 60-70, o clădire simplă, dar cu caracterul acelei perioade, pe care din nou încercăm să-l păstrăm și unde ne vom începe activitatea până când casa istorică va fi pregătită.
Cam când credeți că va reuși acest muzeu să-și deschidă porțile?
Noi sperăm să-l deschidem anul viitor, în primăvară, dacă se poate și mai repede, într-un cadru mai restrâns. Am uitat să vă spun, vrem să avem un al treilea punct la muzeul nostru. Este o casă tradițională în satul Hărțăgani, construită la 1902, care am reușit să o salvăm, cu toate, în afară de șură, de fapt, dar toate celelalte clădiri mici pentru animale, pentru păstrarea grânelor, alimentelor și așa mai departe, sunt autentice și aici va fi punctul regional, punctul zonal, dacă vreți, al muzeului, care cred că este important, colecția fiind de la nivel internațional și foarte specifică pe textile. Aici, vizitatorul sau tineretul din comunitate vor avea șansa să vadă tipicul regional.
Vorbim până la urmă despre un meșteșug adus la rang de artă și vorbeam noi înainte de această înregistrare despre păcatul care se întâmplă că se pierd rând pe rând aceste meșteșuguri, ele nu mai sunt transmise din mai multe motive, multe și variate, și cum să facem să le reactivăm?
Este un proces dificil, dar îl vom putea face dacă îl conștientizăm și dacă ne unim forțele. Sunt mai mult participanți, practic, din care Ministerul Culturii, evident, are un rol foarte important, Guvernul are un rol foarte important. Cultura, educația nu au dreptul să fie puse pe ultimul loc. Dimpotrivă, în situația actuală, ce mai mult decât oricând, când globalizarea este așa o realitate, avem nevoie să ne identificăm și mai mult sau să ne păstrăm identitatea. Nu se poate face singur, nu se poate face cu o singură persoană. Ideea bună va trebui să fie împărtășită de mai mulți. Și sperăm că se va continua. Începând cu dumneavoastră, o defaceți deja.
Apropo de poveștile care trebuie spuse, pentru că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră, așa cum spuneam, o poveste fabuloasă de viață, îmi spuneați la un moment dat că v-a lipsit cel mai mult mirosul de fân. Și pentru că noi am asociat cumva în dialogul nostru ideea de tapiserie și de suflet românesc și de acest miros, v-aș întreba, poți să simți și parfumul autentic într-o tapiserie? Poate să-ți dea această senzație?
E o întrebare dificilă. Posibil. Depinde cine creează tapiseria respectivă. Având cunoașterea în textile, când mă gândesc la o tapiserie, știu termenul general de tapiserie care se folosește ca o complexie a creației, așa mai departe. Pentru mine mă duc direct la tehnică. Tapiseria înseamnă o anumită tehnică. După aceea, creația respectivă. Sigur, în tapiserie în sine, ca și formă de artă, de-a lungul secolelor poți să citești cultura respectivă. Reușim în tapiseria actuală, să spunem, această sensibilitate. O să vedem asta probabil în viitor. Unele îți transmit acestea, altele mai puțin. Sunt obiecte, sunt textile tradiționale care îți transmit, prin simplitatea lor, îți transmit un mesaj foarte clar. Despre creația artistică este mult mai complexă.
Aș vrea să vă rog pe finalul dialogului nostru să adresați o invitație celor de acasă de a veni în acest colț de România.
Da, mulțumesc pentru oportunitate. Dorim să avem cât mai mulți oameni care vin să ne viziteze din România, din afara României, evident, sunt bineveniți. Hunedoara are foarte multe frumuseți, cum spunea și dumneavoastră, în Băița, în comuna Băița și satele care fac parte din ea, este extrem de pitorească, oamenii sunt extrem de primitori, tradițiile încă se mai păstrează, mai ales în jurul sărbătorilor, dar nu numai atunci, iar prezența noastră cu această instituție culturală pe care dorim să o deschidem va fi ceva nou, ceva diferit, tocmai prin complexitatea ei, prin mesajul ei care este unul mai larg decât cel local, dar în care localul este înglobat și sperăm să fie apreciat.
Poveștile sunt multe și pe măsură ce aceste proiecte vor prinde viață, vă vom ține la curent. Călătoria noastră sonoră pe meleaguri hunedorene continuă și mâine, tot de la ora 13:15 și tot aici la Radio România Cultural. Se poate și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook vă dăm întâlnire la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Acum rămâneți împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie de poveste în afara granițelor României. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Odată cu lăsarea întunericului se poate ajunge la 0 sau minus 1 grad Celsius, în vreme ce la mijlocul zilei termometrul ne poate indica chiar și 35 de grade Celsius. Se spune că în nicio altă metropolă din lume nu se înregistrează diferențe atât de pronunțate de climă, vegetație și altitudine. Despre centrul istoric al orașului La Paz, care datează din perioada colonială, acesta se găsește la mai puțin de 500 de metri de marginea unui podiș.
Bilet de Îmbarcare.
După ce am vizitat România mea, a ta, a noastră, următoarea destinație a călătoriei pe calea undelor este Bolivia, unde vom rămâne timp de 2 ediții. Astăzi ne vom îndrepta către La Paz, capitala administrativă a țării, situată la o înălțime de peste 3000 de metri. Iar mâine vom ajunge în Sucre, capitala constituțională, o așezare descrisă de către cei ce au văzut-o drept o bijuterie a artei baroce și a renașterii. Pentru cine este gata de drum și vrea să ne însoțească pe tărâmul unde au trăit odată incașii, nu ne mai rămâne de precizat decât că biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Bolivia este o țară din America de Sud, deosebit de frumoasă, ce cuprinde toate formele geografice, având și o varietate foarte mare de climă. Cei ce ajung aici vor găsi păduri tropicale, deșert sau savane, dar și regiuni în care temperatura medie anuală ajunge la 15-20 de grade Celsius. Interesant este că în aceste zone temperatura poate varia foarte mult pe timpul zilei și al nopții. Astfel, odată cu lăsarea întunericului se poate ajunge la 0 sau minus 1 grad Celsius, în vreme ce la mijlocul zilei termometrul ne poate indica chiar și 35 de grade Celsius. Turistul ce alege să viziteze Bolivia va avea plăcuta surpriză să constate că țara este una dintre cele mai bogate din punct de vedere cultural și istoric. Înainte de binecunoscuta invazia spaniolilor pe acest tărâm, au locuit incașii, una dintre cele mai mari civilizații din America Latină, drept pentru care în multe locuri se pot găsi construcții minunate de mii de ani, ridicate în inima munților, alături de ruine vechi ale unor așezări distruse de-a lungul timpului, cum ar fi de exemplu satul Tiwanaku, capitala regiunii Aymara, ce își are originile în jurul anului 1500 înaintea erei noastre. Capitala constituțională a Boliviei este Sucre, o bijuterie a artei baroce și a renașterii, considerat unul dintre cele mai frumoase orașe ale țării. Centrul puterii administrative se află însă în La Paz, unde se găsesc sediul guvernului și al președinției. Orașul este responsabil pentru 2/3 din producția industrială a țării, iar în centrul său își desfășoară activitatea băncile și reprezentanțele firmelor străine. Și tot aici, în La Paz, se organizează și târgurile internaționale amerindiene, de unde pot fi achiziționate ponciuri originale specifice regiunii. Cât despre cel mai populat oraș al Boliviei, acesta se găsește în câmpiile orientale pe malul râului Pari și se numește Santa Cruz de la Sierra. A fost fondat de spanioli în secolul XVI. Odată pe an, în luna februarie, aici se organizează carnavalul Mardi Gras. Dispunând de o climă de savană tropicală, cu o temperatură medie anuală de 23 de grade Celsius, Santa Cruz de la Sierra oferă vizitatorilor numeroase obiective turistice, cum ar fi de exemplu una dintre cele mai mari galerii de artă din Bolivia.
Bilet de îmbarcare.
Se spune că în nicio altă metropolă din lume nu se înregistrează diferențe atât de pronunțate de climă, vegetație și altitudine cum se întâmplă în La Paz. Contrastul dintre monotonul podiș altiplano și impunătorul lanț muntos, Cordiliera Real, lasă celui ce a fost în aceste locuri impresii de neuitat. deasupra depresiunii în care s-a dezvoltat orașul, se ridică maestos masivul Illimani, unul dintre giganții muntoși ai planetei. În zona din preajma orașului La Paz pot fi întâlniți concomitent palmieri și ghețari, păduri pluviale tropicale și deșerturi. Amerindienii în costume tradiționale, care reprezintă majoritatea populației La Paz, dau la rândul lor locului un colorit deosebit. Orașul La Paz a fost fondat în ziua de 20 octombrie a anului 1548 de către spaniolul Alonso de Mendoza, care a denumit atunci așezarea Ciudad de la Nuestra Señora de La Paz. O lungă perioadă de timp, locul s-a dezvoltat cu succes datorită bogățiilor naturale, aparent inepuizabile, extrase de amerindieni din mine, fiindcă trebuie spus că Bolivia a fost exploatată de cantitatea imensă de argint pe care o avea de oferit, ea fiind la un moment dat una dintre cele mai importante surse pentru Spania. Și cu toate că au trecut printr-o perioadă dificilă, când au înregistrat o cădere mare din punct de vedere economic, atât țara cât și orașul La Paz au reușit și s-au redresat la sfârșitul secolului XIX, atunci când prețul aurului a crescut considerabil. Astfel, așezarea a început să renască și, de data aceasta, tot de pe urma bogățiilor sale naturale. La Paz, intrând din acel moment într-o competiție directă cu capitala Boliviei, Sucre. Fiind un amestec perfect de tradiție și modernism, La Paz reușește prin multiplele sale fațete să adune oameni din toate colțurile lumii, cu povești și cu stiluri de viață diferite. Muzeele, bisericile și Casa Parlamentului toate amintesc de trecutul istoric, în timp ce muzicanții ambulanți și numeroasele restaurante aduc în prim plan prezentul. Cât despre centrul istoric al orașului La Paz, care datează din perioada colonială, acesta se găsește la mai puțin de 500 de metri de marginea unui podiș. Ceva mai jos, pe terenuri cu o climă simțitor mai blândă, pot fi zărite cartierele Protipendadei. În La Paz merită să vizitați Piața Murillo, aflată în centrul orașului, unde se găsește catedrala, una dintre cele mai importante clădiri. Construcția este formată dintr-un dom uriaș, cu tavane înalte și ziduri solide. Piața din jurul catedralei este plină de culoare și deosebit de animată. Dacă vă doriți niște poze minunate pentru albumul de călătorie, cumpărați de la vânzătorii ambulanți semințe pentru a le arunca mai apoi zecilor de porumbei grupați dornici să vă înconjoare. În apropierea pieței Murillo se găsește încă o piață, numită Piața Vrăjitoarelor, în care se vând tot felul de ierburi, ingrediente magice precum și talismane, despre care se spune că feresc lumea de spiritele malefice. Biserica San Francisco, o bijuterie arhitecturii coloniale, muzeul de arheologie cu vestigii din perioada precolumbiană, muzeul de etnografie și folclor, unde pot fi admirate colecții unice de țesături tradiționale, reședința marchizului de Villa Verde, muzeul frunzei de coca, dedicat rolului pe care planta îl joacă în istoria și folclorul regiunii, Piața de Flori, unul dintre cele mai frumoase locuri din La Paz, ce farmecă turiștii prin diversitatea de culori și parfumuri, sau impresionanta Vale a Lunii, sunt și ele obiective turistice pentru care merită să vă faceți timp a le vizita. La fel de interesant de văzut este și muzeul Tambo Chirchincio, dedicat femeii din La Paz, unde sunt expuse măști de carnaval, costume tipice, o bogată colecție de poze, cărți vechi, obiecte de argint și piese de artă contemporană. Dacă vă aflați printre turiștii pasionați de cumpărături, este obligatoriu să ajungeți în piața 16 iulie, ce se află în cartierul Sieja. Aici se pot achiziționa la prețuri deosebit de avantajoase tot felul de produse, de la haine, obiecte de artizanat, bijuterii sau mâncare. Nu ezitați atunci când mergeți prin piețe să degustați și preparatele culinare tradiționale ale localnicilor, care, prin felul în care se îmbracă, oferă întregii așezări o imagine de neuitat. De exemplu, în La Paz, obiceiul femeilor de a purta câteva fuste, una peste alta, este un simbol al bunăstării. Cavalerii dornici de însurătoare pot estima astfel de la prima întâlnire averea alesei în funcție de cantitatea de material în care se înfășoară. A sosit momentul să ne oprim aici din vizita noastră prin La Paz. Păstrați însă biletul, fiindcă mai rămânem pe teritoriul Boliviei. Următoarea destinație va fi Sucre. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune!